Kurzemes radio aktuālā intervija pie mums Kurzemē.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji, šodien aktuālajā intervijā runāsim par aktivitātēm Ventspilī, jo Ventspils zinātnes centram Vizium 2 gadi, Ventspils atkal rotājas kā ik vasaru ziedos un arī ir pieteikšanās sākusies starptautiskajam ziedu paklāju festivālam. Plašāk šodien sarunāšos ar Ventspils digitālā centra direktori Elīnu Kroņkalni, labdien!
Labdien!
Un Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju un ziedu paklāju festivāla žūrijas komisijas priekšsēdētāju Dīdzi Ošenieku. Labdien!
Labdien! Sveicināt!
Tātad 18. jūnijā jau apritēs 2 gadi kopš durvis vēris apmeklētājiem Ventspils zinātnes centras Vizium. Pastāstiet, kas šais 2 gados ir noticis, kā cilvēkiem tur patīk un ko esat iecerējuši atzīmēt, kā...
Jā, jāsaka, ka mēs paši brīnāmies un nebeidzam vien grozīt galvas, kā tik ātri tie 2 gadi pagājuši. Liekas, ka nu pat vērām durvis, bet jau ir pagājuši, tūlīt jau būs apaļi 2 gadi. Esam jau sagaidījuši, burtiski šovasar, kur katru brīdi sagaidīsim jau 300,000 apmeklētāju. Un, protams, ja salīdzina ar pagājušo gadu, kā tas arī nerad ģimenēs, ir, ka to pirmo jubilēju tam mazulim varbūt svin visgrandiozāk un viskrāšņāk, kā mēs arī pagājušajā gadu taisījām veselas digitālos svētkus, tad šogad tik bagātīgi mēs nesvinēsim, bet nu, pilnīgi noteikti mēs arī šo dienu neatstāsim novārtā, mēs gribam atzīmēt to, ka ir kārtējā dzimšanas diena. Un mēs, jā, nākamajā otrdienā, tā ir darba diena, zinām, bet mēs arī vairāk šos pasākumus vēršam pēcpusdienā, lai būtu iespējams pēc iespējas vairāk atnākt un paskatīties. Mēs otrdienā, tieši tajā dienā, kad tik atklāts zinātnes centrs, atzīmēsim šos 2 gadus, un mēs gribam viņus atzīmēt ar tādām dejām, dziesmām un pozitīvu jauku kopā laikā pavadīšanu tieši ar mērķi, ka ir interesanti gan lieliem, gan maziem. Jo, principā, visu dienu būs dažādas aktivitātes zinātnes centrā. Rīta pusē apmeklētājiem būs iespēja uztaisīt radošajā darbnīcā pašiem savu saldējumu. Savukārt no 15:00 būs tiešām tāda plaša aktivitāšu programma uz zinātnes centra terases ar ļoti daudzām un dažādām radošām darbnīcām, krāsainieku kluči, atmiņas spēles, balans, taurāņu veidošana, lego torņi, burbuļu galds un dažādas citas aktivitātes, kur tiešām lieli un mazi var darboties kopā. Būsim sagatavojuši arī vēlējumu sienu un priecāsimies par vēlējumiem un apsveikumiem Vizjumam. No 15:00 līdz 16:30 pie mums ar dažādiem ritmiskiem priekšnesumiem viesosies deju studija Prieks, kas ir, kur mums būs arī dažāda vecuma un dejotāji. Savukārt no 15:30 līdz 16:00 mums vēl izklaidēs dziedātāji, kas būs jau ļoti labi zināmie ventspilnieki jūras akmentiņi. Nu un tad vakara noslēgumā jau tādā mierīgākā gaisotnē, bet tādā patīkamā vakara noslēgumu mēs gribam pabeigt ar mūsu Latvijā ļoti labi zināmo ģitāristu Mārci Auziņu, kurš uzstāsies solo koncertā pie mums arī uz Vizium terases. Ar šādu koncertu mēs patiesībā gribētu aizsākt tradīciju par to, ka pie mums šis terases šādu koncertu varētu notikt arvien biežāk un arvien vairāk. Un, protams, nu, kopā ar Mārča jau paša radītiem skaņdarbiem viņš ir arī apsolījis mums vairākas aranžijas no pasaulē un Latvijā zināmiem citiem komponistiem. Tā kā ļoti gaidām šo koncertu, kas varētu būt aptuveni arī 1,5 stundu garš. Un gribētu arī uzreiz pieminēt, ka visa šīs svētku aktivitātes otrdien terasē un arī šis koncerts ir pilnībā bez maksas. Savukārt visiem apmeklētājiem šajā dienā ir, ka visas biļetes bērniem, studentiem, jauniešiem, pensionāriem ir bez maksas, savukārt, ja nāk pieaugušie, tad tiem būs 15% atlaide. Līdz ar to mēs mēģināsim šo dienu tiešām sagādāt prieku gan sev, gan visiem apmeklētājiem un atzīmēt, nu, kad esam 2 gadus veiksmīgi nostrādājuši un varam darboties tālāk.
Jā, prieks, ka veiksmīgi tas viss notiek un turpināsies arī un... Tā, jā, Ventspils arī asociējās apmeklētājiem ar daudz dažādiem ziediem, īpaši vasarā. Un arī šogad Ventspils rotājas dažādos vasaras ziedos, varbūt par to vairāk jums ir ko pastāstīt arī klausītājiem.
Jā, mums ir ko pastāstīt, kā vienmēr Ventspils tur savu kanti un savu brendu, mēs esam tomēr puķu galvas pilsēt, un par to apliecinā gan skaistais ziedu, teiksim, rotājums pilsētā, gan arī tīri statistikas dati, jeb skaitļi. Un tā, teiksim, šogad vienu pavasarī ir iestādīti gan vairāk jau kā 60 tūkstoši puķu. 34 tūkstoši no viņām atrodas puķu dobēs, bet Ventspils ir ļoti slaven arī ar iekārtiem traukiem un, kā mēs visi arī labi zinām, figurālajām puķu dobēm. Un tad lūk, šajos vien, gan figurālās puķu dobēs, gan puķu traukos atrodas 24 tūkstoši puķu stādi. Un, protams, ka lai šo visu apjomu iestādītu, ir vismaz mēnesis vajadzīgs, lai fiziski sievas ar to un vīri tiktu galā. Bet lielākais prieks jau ir parasti tiem, kas pēc tam, pēc divām nedēļām jau, kad ir augušies, brauc un to visu vēro. Un esam pamanījuši arī, ka jau pirmie lietuviešu autobusi ir Ventspilē, un tieši kā tradicionāli vienmēr tie ir tādi, nu teiksim, jau padzīvojuši cilvēki, seniori, un tie tieši brauc skatīties šos te iestādītos, nu teiksim, iestādītos ziedus, jā. Un protams, kad nu, tas mūs ļoti priecē mūsu kafejnīca īpašnieks, jo viņiem viņi visi apabaro. Un nu, tādā veidā mēs gan no paudas gūstam arī kaut kādu nelielu labumu tieši mazajam vidējam biznesam. Arī viņiem ir kaut kāds labums no tā, kad ir pilsēta tik ļoti skaista. Ja? Un protams, kad... un gatavojamies lielākajam šīs vasaras notikumam, un tas būs neviens cits kā mūsu pilsētas svētki ietveros no 2. līdz 4. augustam, kas šogad notiks, būs tāda tradicionālais ziedu paklāja festivāls, kurš nu jau noritēs jau 22. reizi. Šogad devīze būs krāsainās ziedu spēles. Līdz 30. jūnijam laipni aicināt visas komandas no Latvijas, no visas Baltijas, faktiski no visas pasaules pieteikties. Un jāsaka, ka pēdējos gadus festivāls ir bijis ļoti startautiski, internacionāls, jo komandas ir pārstāvētas no dažādām valstīm. Tā skaitā mums ir bijis gads arī, kad no Japānas ir ciemiņi bijuši un dabūjuši pat pirmo vietu. Nu, un šis gads arī būs ļoti nozīmīgs gads, tātad paiet olimpiskajās spēlēs, un tāpēc arī sauksies ziedu spēles. Nu, un balva katrai komandai būs 400 eiro vismaz, bet uzvarētāji varēs sadalīt jau 1600 eiro lielu balvas fondu. Nu, tā kā notiksies tas viss kā... Nu, jau otro gadu pēc kārtas tātad lielajā laukumā. Jāatcerieties, katru gadu Ventspilē vienmēr ir bijuši ziedu paklājas mums ostmalā, tātad promenādē. Bet nu, šis gads būs otrais gads, kad mēs to darīsim jaunajā pilsētas centrā, varētu tā to saukt lielajā laukumā. Un jau pagājušais gads pierādīja to, ka vietas izvēle ļoti veiksmīga. Un dalībniekiem un apmeklētājiem ļoti labi iepatikās tieši vērot šo te, gan šo te pašu darbību, gan pēc tam baudīt, jo tas iet paklāja ir jau nodoti publikas apskatei. Tā kā brauciet uz Ventspili, ir jau šodien ko darīt un baudīt un skatīties.
Jā, tā kā pieteikšanās vēl līdz 30. jūnijam šim ziedu paklāju festivālam, tad, protams, nav vēl zināms, no kurienes būs šie dalībnieki, bet, nu, jā, ja no Japānas jau ir bijuši piedalījušies, tad es domāju, tas ir tāds arī savu veidu, tādu popularitāti arī Japānā, ka Ventspilī notiek šāds paklāju festivāls. Jā, man ir prieks par to, ka mēs varam atkal dzirdēt no jums tādas labas aktivitātes, kas varētu interesēt arī floristus un var sakot, gan bērnus, gan visus pārējos, kam patīk baudīt, gan vizijumu, gan arī šos ziedus jau tagad un arī paklājus, kā darin un kā tas notiek. Jā, paldies, un lai jums izdodas viss iecerētais, un daudz laimes arī vizijumu centram divu gadu dzimšanas dienā.
Yes.
Sarunājos ar Ventspils digitālā centra direktori Elīnu Kroņkalni. Paldies jums!
Paldies!
un ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju un Ziedu paklāju festivāla žūrijas komisijas priekšsēdētāju Didzi Ošenieku. Paldies arī jums!
Paldies!
Uztikšanos turpmāk! Pie skaņu pults bija mans kolēģis Aldis Rudzītis, sarunu vadījies Daci Blūma. Uztikšanos!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.